Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti. Tērvetnieki Reiniki pagājušā gadsimta nogalē kļuva pazīstam kā dziedoša ģimene, startējot televīzijas Sajietās 5. Lauris Reiniks braši dziedāja arī tēta Artūra vadītajā pusauģu poprok grupā Auri un puiku nolūko kā atraktīvu raidījumu vadītāju. Pirmais no tiem ir nošu spēles Latvijas televīzijā. Seko virkni veiksmīgu projektu, šovu, pasākumu, aktieru darbs kīno un seriālos. Arī uzvar atlasē, lai ieskaņot latviski Simbu Disney studijas filmā Karals Lauva. Kā dziesma autors un izpildītājs Lauris saņēmis ap 30 nacionālu mēroga balvojumu. Trīs reizes bezgalības balvu par visvairāk atskaņotajām dziesmām radio ēterā. Albums Lidot savādāk ticis pie zelta diska statusa, bet 2010. Gadā izdotais Es skrienu saņēma arī mūzikas ierakstu gada balvu kategorijā labākais pop albums. Tā tituldziesma togad oficiāli atzīta par vispirktāko Latvijā. 2017. Gadā viņa rokās nonāca skatītāja balva ekrāna mīlulis, bet 18. Lauris saņem Latvijas pasākumu producentu asociācijas apbalvojumu kā izcils pasākumu vadītājs. Tomēr Reiniks pirmām kārtām ir dziedātājs. Kā veidojās ceļš līdz solo karjerai, stāsta viņš pats.
Raimonds Pauls bija tas, kurš man pamanīja un uzaicināja uz savu Ziņģi Krāslavā un tad Raimonds Pauls Ziemassvētkiem operā. Viņš man deva tā kā zaļo gaismu toreiz, bija ārkārtīgi laimīgs un priecīgs un pateicīgs un tad gadu vēlāk es sapratu, ka es pats varu rakstīt mūziku, ka man nav jāgaida no maestro nevienu dziesmu. Tā kā oficiāli uz lielās mūzikas skatuves es uzkāpu 98. Gadā. Dziesma Es skrienu es šobrīd ierakstīju 9 valodās. Tāda līdzvērtīga populāra ir tā kā Latvijā, Igaunijā Majoksen, Latvijā Es skrienu, Lietuvā Ašbiegu. Un Vācijā viņa arī iznāca ar nozākumu Ich renne un arī radio stacijā skanēja. Manā YouTube ir vesela atsevišķa Es skrienu starptautiskās versijas playlist. Visi dialogi tiek dublēti ar orģinālās valodas pārstāvjiem, vai ka mēs taisījām turku adaptāciju, mums nāca studijā turks dublēt man dialogu, kad atzējoja dzejnieki, tad viņi ļoti tuvu tekstam atzējo, protams, pielāgojot tam, kā viņi runā. Migāņu valodā nu, nav man galva kūpst, viņiem ir, ka nu, man ļoti mati plīv, tas viņiem nozīmē, ka teidzās. Katrs ir kā adaptē savai valodai, bet saglabā to galveno domu, un visiem ir Es skrienu.
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti tapis sadarbībā ar Nepalpē sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Nu tad skrienam un pie viena griežam skaļāk dziedam līdz Lauris Reiniks ar dziesmu Es skrienu.
Man gāva kūp zeme dēg, rokas trīs.